an balimaw ani wula mohamɛd ture ka bɔ washington dc voa soba kɔnɔ n'o ye studio sinsiye nɛgɛ ɲɛ 12 o bɛ yan nɔ washington dc an ka bi taratadon o kunnafoni kumaba o bena tali kɛ nunu le kan an be taa bumako ni sigidadenw b'u hakilinaw di karamɔgɔ n'o ye professɛr clement danbele o ka nɔminɛni kan an bena kuma fana mali kiritigɛsoba n'o ye cour supreme o ka bolofara kirimisi kiritigɛso o ka bani yusuf bacili an'a jalaki ɲɔgɔn olu ka bɔli laɲini kama an be kuma fana duniɲa denmisɛnu ka jɔsɔriya donseli kan n'o tun ye kunu ye senegal fana an bena kuma fanga sinamatɔn ɲɛmɔgɔ usman sonko kiritigɛ ka jaabi kow la ani briks sɔrɔko jɛkulu olu ka laseli ka ɲɛsi israel hamas kɛlɛw ma ka fara sherif madan usman haidara ale ka laseli ka ɲɛsi banisarala fitinɛ ma o ni amerike musokɔrɔ fɔlɔkɔrɔ n'o ye madam carter o ka tayani kan ka fara an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni o dena bɛ kɛ an ka bi kunnafoni kumabaw ye k'a lasaw ma an be segin ka taa bamako a weleli kɔfɛ jumadon tɛmɛnɛ kumalasegila famaw fɛ a kɛlen kɔ ka folikan dɔ fɔ kɛnɛ kan n'o ye bɔlɔlɔsira fɛ professɛr clement damle ale kɔni a nɔminana voa bamara lasigiden ka bɔ bamako n'o ye an balimamuso an balimakɛ mohamɛd daɲogo ale b'a kunnafoni lasaw ma an k'a lamɛn
juma tɛmɛnɛ yana ni kunnafonidilaw ka baaraw ka daminɛ mun kɔni ye clement danbele ye fintigilakaw u nana ale nɔfɛ kunu tɛnɛ a yirala k'a fɔ ko a bilara kasobunna clement danbele yɛrɛ ale nɔminɛlen do ko bɔlɔlɔsira fɛ ka ye kumaw fɔ minnu tɛ kuma sabatilenbaw ye karim sidibe ani mama bisan olu b'u hakilinata di nin ko yi kan
na ne hakilila clement a nɔminɛlen filɛ nin ye ko mina nin ye n'o ye k'a fɔ ko aka vogal dɔ mɛnna ko a bena président faga ani président muso faga ne bolo adeka nin tɛ kosɛbɛ ye parce que ale yɛrɛ nin t'a nɔminɛ ko fɔlɔ ye
ne hakilina ye min ye clement a ye kuma min fɔ kuma fɔta tɛ kɔ nin ti mɔgɔ kalannɛ ka ko ye adamaden n'a fɔra k'i kalanna kɔni surtout ko professɛur i ka ka kuma fɛn b'i da kɔnɔ donc i ka ka i hakili to a bɛɛ la
amadu jalo ale kɔni bolo nin ko a kan ka lajɛ ji ɲama jɔlen na sabula clement danbele mali kɔnɔ ma do mun cɛsirilen do malidenw u ka hakɛw sabatili o kɛlɛ caaman na amadu jalo
concernant l'affaire clement vraiment ni wasegɛsegɛli y'a yira ko tiɲɛ no vraiment ko ɲuman tɛ ya i bolo kɔni komi sɛ nɔm politike u b'a lajɛ ka ko sɛgɛsɛgɛ ya parce que déjà u be jamadenw de kunnafoni ya
burama sulu fana n'ale ye kunnafonidila ye wa n'a be bɔlɔlɔ ko kalama kosɔbɛ ale fana yira ko halisa mɔgɔw kan k'u janto sabula an be diɲɛ wagati min na sisan bɔlɔlɔsiraw fɛ fɛn caaman de be yen u be se ka dilan u be se ka ŋanamu ka don mɔgɔ da ka sɔrɔ i m'a fɔ an k'a lamɛn
mɔgɔ ka hakili sigi parsk an be diɲɛ min kɔnɔ an be wagati min kɔnɔ technologie nunu ni intelligence artificielle nunu be se ka mɔgɔ permettre ka fɛn caaman kɛ bon je crois ke an ka justice fana mɔyɛ b'a bolo ka bɛɛ lagɛ ka bɛɛ dɔn est ce que c'est authentique est ce que c'est pas authentique ka o bɛɛ dɔn donc an kɔni be an sigilen be ka justice ka conclusion de lamɛ donc ne justice ye min fɔ dans les jours à venir donc an be conséquences tiré a la
mun kɔni ye clement danbele ye n'a yirala k'a fɔ k'a be kaso la a ka kiridenw an be domina ko bi o ma dɔn fɔlɔ mohamɛd daɲoko voa banbara tɔgɔ la ka bɔ bamako
halisa bamako mali kiritigɛsoba n'o ye cour supreme o ka kirimisi kiriso n'o ye chambre criminel dantigila kunu yusuf bacili ni a jalaki ɲɔgɔn olu ka bilali ɲiningali kan waati dɔ kɔnɔ olu bɛɛ jalakilen do covid-19 o nafolo ko ɲagami na mali jagokɛlaw ka baarada la n'o ye chambre de commerce voa banbara kunnafoni lasigiden ka bɔ bamako mariam kuyate ale b'a lakala ye an k'a lamɛn
ni waati in na Isufa Batili nale tunye Mali Jagoko ani usini nyama kroye Mali kono ana jenyoko nani usegila kokroye kunu kata unona Bamako kura kasubumbala sabula uye fiemboda milanyinike noye liberté provisoire somake amakunu cour suprême maufe Isufa Batili ale na jenyoko nani ube boje nika kabini salon novembre kalot lemwa anifla ka sababuke kuye sifa wari miliar tan ani kongana mu nafolo mi tun kan ka do banajugu mi ye diɲɛ yuguba covid-19 o kɛlɛli dafɛ mali jamana kɔnɔ ala mahinɛna mali jamana kuntigi kɔrɔ ibrahima abubakar keyita ale tun ye fɛɛrɛw bɛɛlajɛlen latigɛ ko maskiw ka san ka di mali jamanaden bɛɛlajɛlen ma maliden kelen maski kelen n'o projɛ tun tala ka di yusufu batili ale n'a jɛɲɔgɔnw ma ko nga ko baaraw ma kɛ a kɛcogo la maski miliyɔn 21 min tun ka kan ka san ko dibidibi caaman yela o koɲaw la verificateur général ka fɔla a ka sɛgɛsɛgɛliw kɔfɛ min ye isufu batili n'a jɛɲɔgɔnw ye nin kɔni ye o san kelen ye bi kaso la fiɲɛbɔda min laɲinikɛla u fɛ cour d'appel procureur olu kɔni ma sɔn a ma a k'u bɛɛlajɛlen tala ka taa cour suprême ma falenw ɲɛkɔrɔ minnu y'a jalatigɛ kunu ni k'a fɔ ko isufu batili n'a jɛɲɔgɔnw ye liberté provisoire min laɲini kɛ ko sɔmakɛ a ma nin waati in kɔni na u dalen do fɔlɔ bamako kasobonba la mariam kuyati ka laseli do ka bɔ bamako vowa banbara tɔgɔ la
kunu tun ye duniɲa denmisɛnuw ka jɔsɔriya donseli ɲɛnamani ye an bɛ taa burkina faso bobɔ jolaso kɛrɛnkɛrɛnna ni vowa banbara lasigiden alidu wedrago ale b'a fɔ an yɛna o selila cogoya min na o sigida nin kɔnɔna na an ka jɛ k'a lamɛn
nigɛ kaɲa 17 gosira yan kalansura an be min wele ko l'école centre denmisɛnw bɔra o be tulon kɛra o nunsɔn ka di n'u taara se so o bena dumuni kɛ o be fɛ ka kɛ fɛn min ye sini o b'o yɛrɛ labɛnna ka ban
konate mariam ne fɛ ka kɛ sage femme le be docteur ba
sanu said faten bon ne fɛ ka kɛ docteur le parce que depuis n ka dɔgɔ a ka diɲɛ kuwa et puis ka so ka mɔgɔ ka vi sobe a ka diɲɛ
olu kɔrɔ denmisɛn wɛrɛw be yen u ka sini ɲasigi be kɛ cogo min u t'a kala ma an be bɛn ko sinima ka moto kɔrɔ la saint etienne
i dɔwo de
sibalo ibrahim
e bɔra dugu juma le a tun be mulo kɔrɔ la
an kun be misiw dandɛna
e tun be ekɔli la
an kun be lakɔli la o yɔrɔ la o ne lakɔli ta an be taa misiw dandɛ
mɛna i nana sa e mulo kɛ
an be ba an be moto kora sisan an be moto kora sisan
a ye ibrahim sibalo kumakan min mɛn a si bi san 13 a tun be kilasi 5 lo ra a ka dugu ra nka banba titɔnw sababu ra a bangebagaw bolila ka na n'a ye bobo julaso a farila finlen do kurusi min b'a cɛra o bɛɛ faranfaranin lo bɛɛ ko silima sɔnna k'a ta a b'a dɛmɛ ka to ka moto ko wula fɛ 40 walima 60 ale b'o d'a ma
o nana ka na se an fɛ o fakɛ nu ni u banso nu bɛɛ borira ka na bɔ o bɔra kun samɔgɔdugu na ko kɛlɛ ni sababu lo nana n'o ye dɔnc bi yan u ti mɔgɔ foyi lɔn dɔnc a fatɛ ko ma ko n'u y'o to u yaalala dugu kɔnɔ ten ni o bena se ka taa don yɔrɔ dɔ la tu yɔrɔ min lɔn sɔ n'u y'o to yen ni n majɛ u yaala k'u yɛrɛ kɛ daarikɛlaw ye alo k'ale ma kan
bobo julaso denmisɛnya gwɛlɛyanin lo denmisɛn caaman ma k'a taa san 2 fɔɔ ka taa bila san 10 nin kɔ a caaman be la sirabadaw ra dɔw bangebagaw be yen dɔw yɛrɛ t'a tɛ yen u be daarini no kɛ fatuma sanogo be weyi ka ni nunu denmisɛn nunu ye
an b'o filɛ ten na a kasara yɛrɛ ka bon parseke dɔ be se ka to fɛn daani na no o yɛrɛ tɛ bolifɛn nu yɛrɛ jati o be se ka to bolifɛn fɛn be se ka dɔ sɔrɔ a tigi be faga boli ka tɛmɛ fɛn ra tilen ni yɛrɛ b'o tile ni yɛrɛ siti nɛnɛ min yɛrɛ be nana bɔ ni nɛnɛ min bɔtɔ ye ni denmisɛni mugumugu ni yɛrɛ makan be fani ɲɛnama yɛrɛ tɛ k'o kana
banbatitɔn nunu y'a kɛ denmisɛn caaman jo tiɲɛna a bolo burkina faso ka se k'a kuma fɔ adamadenw jo ko kɛlɛ yɔrɔ min be n'o be wele ko mbdhp olu ka yɔrɔ la ne tun alidu wedrago kumakan ye vowa banbara tɔgɔra bobo julaso
sisan an be taa senegal kɛrɛnkɛrɛnna dakar n'a yira k'a fɔ ko kiritigɛsoba n'o ye cour suprême ye o ye zigin shor o kiritigɛso ka latigɛ nin bɔ a ma kunu o latigɛ nin ye de ka fanga